Вие слушате запис от публична дискусия по проблемите в отношенията между потребителите и банките и финансовите институции и предложения за решаването им, организирана от Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения и Комисията по бюджет и финанси, която се проведе на 20 ноември.
Уважаеми дами и господа, добре дошли за пореден път в българския парламент. Антимонополното законодателство е основен приоритет в работата на 41-то Народно събрание. И това не е случайно, защото от дълги години хората изнемогват под бремето на монополното робство, на различни монополи. Чашата на търпението преля миналата зима, през миналия февруари. И всички знаем какво се случи, след като гражданите получиха високите си сметки за ток. Буря срещу така наречените естествени монополи, които определят освен сметките за ток и сметките за вода и сметките за парно. Не случайно едни от първите закони на 41-то Народно събрание, на 42-то Народно събрание са свързани именно с озъптяване на така наречените естествени монополи. След промените в закона за енергетиката бяха намалени сметките за ток. Но проблемът не свършва до тук, защото банките, финансовите институции, търговските вериги, мобилните оператори, да не ги изреждам, са абсолютни властелини върху живота и съдбите на българските граждани, така че взаимоотношенията с тях безспорно се нуждаят от регулация. Затова на дневен ред днес е темата за взаимоотношенията на българските граждани с банките и с финансовите институции. Организатори на днешното публично обсъждане сме Комисията за взаимодействие с гражданското общество и Комисията по бюджет и финанси в парламента с председател господин Йордан Цонев. За участие в днешното обсъждане сме поканили и се включват също така представители на институции, които имат отношение към разглежданите теми и граждански организации, които имат опит, имат експертиза по обсъжданата тема. Тук е госпожа Людмила Петкова, заместник-министър на финансите, а също така и експерти от екипа на Финансовото министерство в лицето на госпожа Цветанка Михайлова и госпожа Снежанка Колева. Тук има представител на екипа на вицепремиера Даниела Бобева. Тук е госпожа Вяра Хранова, председателя на Комисията за защита на потребителите. Не може да присъства поради ангажимент, но тук са негови представители, главният секретар Иван Бачваров и господин Христо Трендафилов. Асоциацията на банките в България не са изпратили представител, но тук е председателя на Камарата на частните съдебни изпълнители, госпожа Валентина Иванова. Сред гражданските организации, които имат експертиза и опит по темата за взаимоотношенията на гражданите с финансовите институции, са Български финансов форум, който има представител, Фондация Банки, Инвестиции и Пари, Българска национална асоциация Активни потребители, Easy Credit и други представители на неправителствени организации, като всички могат да се включат независимо от това дали са поканени или идват по собствена инициатива, тъй като формата е отворен в днешната дискусия. Предлагам първо народните представители да представим идеите, които имат парламентарните групи за промени в законите, които уреждат отношенията на потребителите и на финансовите институции. Като разбира се, първо ще дам думата на господин Йордан Цонев, който освен председател на бюджетната комисия и с организатор на днешния форум е един от активните народни представители, които работят по законодателството по проблема.
Благодаря ви, госпожо заместник-председател на парламента. Добър ден от мен на всички. Преди всичко искам да благодаря на тези, които се отзоваха и се надявам тези, които не дойдоха, да съжаляват след тази дискусия, защото си мисля, че тя трябва да стане съдържателна и да ни позволи да подобрим законодателството в областта, за която ще говорим. Може би е нужно да направя едно уточнение, че специално в банковия сектор, слава Богу, няма монопол, има достатъчно сериозно развит пазар, много сериозни банкови институции, доста стабилни, даже в много отношения по-стабилни от европейски, от водещите европейски, така че има проблеми и тези проблеми, както сме обещали, трябва да ги разискваме преди да предприемем каквито и да било законодателни мерки за урегулиране на взаимоотношенията между банките и потребителите, а и между нефинансовите институции и потребителите, защото тук става въпрос и за бързи, така наречените бързи кредити, които се отпускат от небанкови финансови институции. Но двата проблема, така или иначе, ще трябва да бъдат решени. Предполагам, че в рамките на тази парламентарна сесия, поне такава нагласа имаме, или в най-лошия случай в началото на следващата да бъдат завършени. Разбира се, с двата типа проблеми имат различни по характер проблеми. И аз искам първо да ви информирам, че още от юли месец ние работим по изучаване на тези проблеми, тяхното така фиксиране, основно проблемните полета, и сме правили срещи с Асоциацията на банките, при това многократни такива срещи, и с надзора на БНБ. Правили сме срещи, разбира се, и с неправителствени организации. В самата комисия и между нас, членовете на комисията, които работим по тази тема, многократно сме имали работни срещи, работни заседания. Също така имахме среща и с все още неучредената юридически, но иначе готова асоциация на тези небанкови финансови институции, които предлагат бързи кредити. Имахме, аз лично съм имал няколко работни срещи с ръководството на Комисията за финансов надзор, така че проблематиката е очертана. Разбира се, на пръв поглед много рядко 4-5 месеца работим по някакъв законопроект или промяна на законопроект. Обикновено за доста по-кратък срок очертаваме проблема и съответните промени, но ние намираме, че тази сфера е много чувствителна и ако има засегнати кредитополучатели, не бива да забравяме, че всеки кредитополучател в някаква степен е и човек, който има депозити в банки. Тоест, трябва да защитаваме тази сфера, този сектор и от гледна точка на сигурността, от гледна точка на доверието в него, и да се опитаме да идентифицираме проблемите такива, каквито са, и техния мащаб, без да преувеличаваме, но и без да игнорираме основни проблеми. Така очертахме няколко проблемни полета между банковите институции и потребителите на кредити. Основно говорим за физически лица. За фирмите темата е друга и ще бъде дискутирана по-нататък. Разбира се, има и общи неща между двете групи, но нека да се спра на проблемните полета. На първо място, може би, това е лихвения процент, как се определя плаващия лихвен процент, плаващата му компонента, променливата компонента, както я наричат, методика, начин на определяне, какво включва, какво е участието на кредитополучателя в този процес, къде е пазарния механизъм и къде е участието на ръководството на съответната банка, като една от страните в договора. Там сме очертали сериозни проблеми и работим в посока решаването им. Друго проблемно поле е това с таксите. Трето проблемно поле е реализацията на бързата процедура. Мисля, че член 417 беше. Четвърто проблемно поле е ипотечните кредити. Друго проблемно поле са договорите, условията по договорите, промяната в тези условия, начина по който се уведомяват и се запознават клиентите. И аз преди да преминем към дискусия, ще дам думата и на моите колеги, които много активно работят в тази насока, членове на Комисията по бюджет и финанси, професор Гечев, Георги Тодоров, който е експерт в БСП и секретар по финансовите въпроси. Ако искате да разглеждаме двата въпроса заедно, ако искате по-отделно, но при бързите кредити нещата, там има други проблеми и там мисля, че така вървим към съгласие с основните така играчи, ако мога да кажа, на този сектор, които искат изсветляване на сектора и добра регламентация. И ако ми позволите да отделим двата проблема, защото те наистина са просто разделени, да разискваме първо този проблем с банките и после следващия. И ще ви кажа там в каква посока ще се движим. Професор Гечев, заповядайте.
Да, благодаря ви, колега. По отношение на основните проблеми, които вече бяха изложени от колегата Цонев, само няколко думи повече, които ще представляват интерес за вас. Предупреждавам, че повечето от тях вече са публикувани, но ще бъде важно и вашето мнение. Първо, по отношение на референтния лихвен процент, бих искал да обобща дискусията. Ние искаме да направим този лихвен процент референтен, по-пазарен и по-европейски. Това е много важно. Защо ще бъде по-пазарен? Защото към момента търговските банки този компонент на лихвата определят с решение на кредитния си съвет, разбирайте управителния съвет на банката. Казано с други думи, при каквато и цена да си намерят кредитния ресурс, банките те прехвърлят цената върху потребителите. Т.е. те нямат стимул да търсят по-евтин ресурс или поне да разделят по-високата цена с клиентите си и с акционерите на банката. Т.е. ние искаме да избегнем този субективизъм, който мисля, че не съществува никъде в другите европейски страни. Като казвам никъде, правя една оговорка, всички сме изчели хиляди страници, всеки ден се отделят часове с сравнителни анализи, вече направени или сравнения на анализи, направени от други институции. Така че наистина в Европа такова чудо няма. Банката сама да се определя този компонент на лихвата. И поради тази причина ние искаме да направим определенето на лихвата по-пазарно. В хода на дискусиите и с Асоциацията на търговските банки и с други заинтересовани страни бяха обсъдени различни аргументи. Те са логични. Някои колеги, без да уточнявам кои, тъй като това не е важно в случая, казваха, че примерно индексите Либор, Юрибор са далеч от България, тъй като кредитния ресурс нашите банки си набавили основно в България, поради което връзката между кредитния пазар в България и Европа била по-слаба. Но на аргумента тогава, защо да не използваме Софибор, те казват, че пък пазара в България е бил много малък. Сами разбирате, че такива аргументи не могат да бъдат приети. Затова един от възможните варианти ще бъде банката да се избере дали да бъде Либор, дали да бъде Юрибор, дали да бъде Софибор или евентуално да бъде някакъв друг индекс, който обаче се определя от Националната банка, а не от отделните банки. Тоест, заключение по отношение на лихвения процент. Той трябва да е пазарен, да се избегне субективизма, той трябва да отговаря на европейската практика и трето трябва да е еднакъв за всички банки, такава каквато е практиката в Европа. Това е по този проблем. Другия проблем е свързан с предсрочното изплащане евентуално на потребителския кредит и ипотечен кредит, тъй като това е много сериозен обществен проблем. Постигнали сме съгласие, че така наречената, образно казано, наказателна лихва не трябва да бъде по-високо от 1%, тя трябва да се движи между 0 и 1, предстои да се финализира преди да влезе в комисиите какво точно предлагаме, но във всички случаи тя няма да е по-високо от 1%. Тук в случая искаме да доближим условията на предсрочното изплащане на потребителски кредити ипотечни до, както знаете, закона за потребителския кредит, който касае другите кредити и който пак се оказаха прави тези, които настояваха да се премахне таксата, защото по този начин се засили пазарната конкуренция и лихвите, този фактор действа на понижението на лихвите по потребителските кредити. Така че тук проблемите са много по-лесни за решаване. Има обаче един проблем, който е тежък и за който ще се изисква и политическа воля. Това е проблема с оценката на ипотечните, ипотекираните активи на жилищата. Между впрочем, с голяма доза така сигурност мога да кажа, че България е единствената страна в Европейския съюз, където банката има възможност на основата на изпълнителен лист и съответно през съответния съдия-изпълнител, наравно, както знаете, с държавата и общината е застанала на същата линия, тя да получи съответното възмездие. Веднага трябва да кажем, че в тези преговори и това, което искаме да направим, ние по никакъв начин не искаме да ощетяваме банките, но просто искаме да възобновиме равновесието между клиентите на банките и банките. Няма никакво съмнение, че банковата стабилност е изключително важна, но ние считаме, че тя не може да бъде за сметка на накърняване на интересите на кредитополучателите. Това, че само в България са поставени банките заедно с държавата и с общините, поставя редица проблеми и те са ви добре известни. В крайна сметка, жилищата на хората, които не могат да се изплащат заемите, по една или друга причина, се разпродават на безценица. Нали така? Следователно, ние сме длъжни да направим нещо по този въпрос и да запазим интереса на клиентите. Как е решен този въпрос в Европа? Вие вероятно сте запознати в същата степен, но в Европа този проблем минава през съда. Без никакво изключение направихме десетки сравнения, тук мога да ви цитирам за Португалия, Ирландия, Кипър и така нататък. Какъв е проблема? Проблема е, че в България този интерес не е защитен. Даже трябва да ви кажа, уважаеми колеги, странното е, че от избухването кризата до сега няма страна в Европейския съюз, която държавните институции да не са предприели конкретни мерки за защитаване интереса на кредитополучателите, свързани с ипотечни кредити. Ние сме единствената страна, която на практика не е направила нищо. Абсолютно единствената страна в Европейския съюз, което не говори добре за държавните институции и което поставя на плещите в момента на парламента и групата, която разработва тези проблеми, изключителна тежест, тъй като до момента българските държавни институции по никакъв начин не са се опитали даже да защитат интереса. Обратното, през 2010 година, както знаете, има някои промени в лихвения процент, в някои от други условия, които по-скоро са в ущърб на интереса на кредитополучателите. Какво правят други страни и народи по този въпрос? Разсрочване на плащанията от 2 месеца до 2 години. Създаване на условия на мостови кредити в някои страни, каквито ние нямаме бюджетни възможности. Да не говорим, че в някои страни, като в Дания, тези, които са изпаднали в затруднение, са предоставили общинско жилище. За голямо съжаление, ситуацията на страната е такава, че ние не можем да си позволим такива щедри социални програми. Но най-малкото ние можем да се опитаме да защитим интереса на хората. Другото, което прави впечатление, освен че държавните институции не са си мръднали пръста да защитат кредитополучателите по тези кредити, е процента как се отразила кризата върху така наречените лоши кредити по изплащането на кредити. Изумително, данните са ми от проекта за Европейска директива, от Европейската комисия. На първо место е Латвия с 16%, на второ место, за голямо съжаление, България с 7,83%. Уважаеми колеги, ние имаме така наречени лоши кредити, които са по-високи, отколкото е на Унгария, Португалия, даже Гърция, която се намира в колапс, има 6,4. И никой не си е направил труда до момента, поне не съм видял анализи, по какви причини точно в България толкова силно се отразява тази криза и толкова рязко нараства проблема. Най-вероятно това е безотговорното раздаване на кредити, тъй като една от отговорностите на банката е да предоставя кредити след внимателен анализ на лица и домакинства, които са в състояние да изплащат. А що се касае до бързите кредити, това е друг въпрос. В Европа той е решен по различен начин. Между нас, разбира се, има различия, освен другите условия. Всъщност проектът се представи от Министерски съвет, ще бъде обсъждан скоро в комисиите. Мога само да ви кажа така група народни представители и лично моето мнение е, че както в повечето европейски страни, но не във всички, може да се помисли много сериозно и върху поставяне на таван върху лихвите. Спрямо основния лихвен процент или спрямо законовата наказателна лихва в България, т.е. да има някакъв обективен критерий. Този марш на лихвата трябва да бъде достатъчно висок, тъй като всички знаем, че тези кредити са рискови. В крайна сметка, институциите, които предоставят тези кредити, ги дават на хора, които има отказан кредит от търговските банки. А за да има отказан кредит, очевидно, те не са в цветущо състояние. Ние нямаме право пък да решим хората от обективни условия и от този сегмент на пазара, когато имат нужда да си платят сметката за ток или за парно, 150, 300 или 400 лева. По бързи кредити директивата на Европейския съюз е до 200 евро, но това касае и кредитите до няколко хиляди лева. Ние не може да ги, и не трябва да ги лишаваме от тази възможност. Тоест, разбираемо, че тази лихва при такъв висок риск ще бъде по-висока от пазарната. Но съгласете се, че ние не можем да приемем тази лихва да бъде в стотици проценти по-висока. И не е нормално един български гражданин да бъде измамван с това, че той ще получи 300 или 400 лева и всеки ден получаваме всички ние имейли за хора, които плащат с десетки хиляди отгоре върху тази сума. Така че и тук законодателът трябва да постави ограничение с пазарни средства, така че да не се допуска да се допускат такива изключително неприятни случаи, в които десетки българи са поставени на практика в финансово робство. Това също е недопустимо. В заключение, всичко, което ще бъде направено, ще бъде направено съобразно опита на Европейския съюз, европейските законодателства в тази област, и двата принципа са повече пазарност, повече европейност в законодателството и, разбира се, съчетаване на финансовите и моралните норми.
Благодаря, господин Гечев. Ако някой друг от колегите от двете комисии иска да вземе думата за някакво изложение по проблема, добре, да започнем дискусията.
Благодаря ви. Аз, понеже по темата бързи кредити работа няколко месеца, само да запозная така гражданските организации, всички тези, които проявиха днес интерес, че в България са регистрирани 169 фирми, които дават бързи кредити. И те са раздали близо 2 милиарда лева. Откакто повдигнахме с господин Цонев темата, БНБ издава още 15 разрешителни. 2 милиарда лева при среден лихвен процент около 200% на година, може да си дадете сметка за какъв ресурс става въпрос. Ако отиваме в банка с ясното съзнание, че искаме да купуваме жилище или да теглиме кредит, с който да правиме някакъв бизнес, това са пари, които се взимат от нужда. Това са пари, които се взимат за лечение, за нещо, което е много спешно и това издевателство, което се извършва, по някакъв начин трябва да го прекратим. 4 въпроса съм си задал, по които днеска ще моля, ако така се включите активно, трябва да ги решиме. Първо, регистрационен режим. Трябва да вкараме на тези небанкови институции, които раздават пари. Защото при капитал от 250 000 лева всеки един може да получи лиценз. По направената справка те са раздали 100 пъти повече пари, отколкото е тяхния уставен капитал. Тук веднага поставяме въпроса как се набират допълнителните средства. Има ли институция, която контролира небанковите институции, как набират средства и как ги раздават на такъв висок лихвен процент? Аз много се радвам, че искаме така основните играчи искат да изсветлее сектора. Защото наистина такъв ресурс има нужда от изсветляване. И да повишим естествено капиталовите изисквания. По какъв начин? тези фирми, защото това са фирми, набират средства, които да раздават. Трето, лихвите. Естествено, че ако контролираме лихвите и сложиме таван на лихвите, всички тези сладури ще избягат в такси. За мен и моето предложение ще бъде такова и ще го устоявам да махнеме таксите. Ако искат да имат такси, нека си регистрират банка. Ограничаването, слагането на таван на лихвите, и то естествено трябва да бъде пазарен, но подобни фирми да нямат право да слагат такси. Четвърто, една аномалия. Значи БНБ не ги контролира, но от друга страна тези фирми имат право да качват длъжниците в регистъра на БНБ. И какво се получава? Един омагьосан кръг. Взимаш 300 лева, не можеш да ги върнеш. Тази фирма, която не подлежи на контрол от БНБ, има право и качва длъжника в регистъра на БНБ. След време човека се оправя, иска да вземе пари, той обаче виси вече там и нито една нормална банкова институция не му дава кредит. Реално ние го превръщаме този човек в роб и зависим в тези небанкови бързи кредити, което единствените начин за добиване на средства може да бъде само оттам. И последно, аз много се така съжалявам, че от Комисията за защита на потребителите няма нито един представител. Защото тези хора, нали така казахте, госпожо Манолова?
Председателя го няма, но че има.
Да, това е много добре. Искам да разбера колко жалби са подадени в тази комисия и как са разгледани жалбите и какви решения са приели. Защото единствената институция, до която те могат да се жалят, всички потребители на такива бързи кредити, е Комисията за защита на потребителите. Това от мене, ще чакам с интерес предложенията вашите.
Ще си позволя, преди да открия дискусията, да кажа нещо, което пропуснах. Още едно поле, върху което работим. Това е способите за решаване на финансовите спорове, извънсъдебно решение на финансовите спорове, като има две опции. Едната е в Комисията за защита на потребителите да се създаде сектор, отдел, департамент, както искате го наречете, където експерти и съответно длъжностни лица да решават финансовите спорове между потребители, банки и нефинансови институции. Другата е практика, която има в Европейския съюз, финансов омбудсман. Тя е по-сложна, изисква по-дълга подготовка, но ако се наложи, ще прибегнем и към този способ. Това е другото проблемно поле, за което пропуснах да ви информирам в началото. Така, сега молбата ми е следната. Ще имате думата всички, да си кажете мнението по отделни въпроси. Молбата ми е, тъй като сме много хора, изложенията да бъдат съвсем кратки, без конкретика, без конкретни казуси, а само общи предложения или общи проблеми, които има, и да се представите, тъй като някои от вас познаваме, други не, а и за останалите, които не се познаваме, и за тези, които ни гледат наживо в интернет. Имате думата.
Ако може да вкарам още две теми.
Да.
Тъй като със сигурност ще има много интересни предложения, просто да предложа за обсъждане още две теми, по които да можете да кажете своето мнение. Едната тема е за така наречения личен фалит или евентуално изработването на закон за несъстоятелността на физическите лица, който да разграничава тези, които не могат, от тези, които не искат да си плащат, и да даде възможност за нормален живот и на тези, които наистина не могат да си плащат дълговете. И може би, ако тук има достатъчно юристи, които да могат да кажат своето мнение, евентуално за промени в ГПК, които дават възможност за облекчена съдебна процедура на банките за получаване на изпълнителни листове срещу своите длъжници, да припомня, че този текст отдавна съществува в българското законодателство. Новия граждански процесуален кодекс беше прият през 2006 година в една съвършенно различна ситуация от настоящата, когато икономиката на България вървеше стабилно нагоре, инвестиции, ръст на брутния вътрешен продукт, доходи на хората, въздух за бизнеса. Какво мислите евентуално за промените в
ГПК, които да защитят потребителите, защото това също е въпрос с за и против. И може би една тема, която днес няма да обсъждаме, но ще бъде предмет на дебат в следващи дискусии, но е свързана с днешната тема, а именно темата за частните съдебни изпълнители, които се явяват оръдието в ръцете и на банките включително за удовлетворяване на неиздължени своевременно кредити.
И другото, което искам да ви обявя, че края на това заседание е 16:30 часа. Ако трябва, ще правим, ако не сме приключили, ще направим още едно. Но тъй като има мирни протестиращи, които не пречат на други да си свършат работата, аз се радвам, че са ви пуснали, между другото, да дойдете тук. Заповядайте, предлагам да започнем в този ред от ляво надясно и така да продължим, защото вдигнати ръце. Еми, вдигнаха се 10 ръце едновременно. Кажете как да избера кой първи вдигна. А, добре, един от тук, един от тук. Добре. Кой първи тук вдигна ръка? Заповядайте вие.
Добър ден на всички. Аз съм Валентина Иванова, председател на Камерата на частните съдебни изпълнители. Уважаеми народни представители, дами и господа, ще взема отношение по въпроса, който постави господин Гечев във връзка с задължителното обжалване на оценките на недвижимите имоти. Когато законодателят тръгне да прави промени в тази посока, много внимателно трябва да анализира и да прецени риска какво би станало, ако една оценка се обжалва. Защо? Какво имам в предвид? До 2008 година оценките на недвижимите имоти подлежаха на обжалване. Една оценка, когато влезе в съда, се назначаваше експертиза, която подлежеше на обжалване, тройна, петорна. Този процес продължаваше от 2 до 3 години. Твърдя го като в качеството си на държавен съдебен изпълнител, когато съм изпълнявала тази функция. Какво би станало с кредита на длъжника през тези години, когато всички знаеме, че се дължи законна лихва, която е основния лихвен процент плюс 10 пункта отгоре. Освен това, това дава възможност на длъжника да шиканира понякога, нали, за да се отложи изпълнението във времето, очаквайки по-добри времена. В момента, колкото и да обществото да мисли, че се продават имоти по непрозрачна процедура, това е дълбоко невярно и всеки заинтересован може да влезе в сайта на Камерата на частните съдебни изпълнители, в сайта на всеки окръжен съд, да види всички обявления и хващайки се за думите на професор Гечев за повече прозрачност и за повече пазарност, един имот струва толкова, за колкото има купувач. Истината е, че имотите на недвижимите имоти, оценката е занижена заради кризата. Истината е, че хората нямат текущи пари, с които да участват в тези публични търгове, а не, че оценките са занижени. И веднага давам пример. Когато един имот... Не, исках да кажа, че ако един имот е с много ниска начална цена, тогава имаме... Моля да се уважаваме. Тогава има...
Моля ви за тишина. Моля ви за тишина. Ще има много несъгласие с изказването на всеки един от нас. Нека да уважаваме. После ще спорим. Заповядайте. Имот... Само се концентрирайте малко, защото сме засекли времето.
С намалена пазарна цена... То се явява толкова купувачи и даже има случаи, когато цената стига над пазарната. Така че това не е вярно, че се продава на безценица. Всички недвижими фирми, които се занимават с продажба на недвижими имоти, те взимат продажбите от сайтовете, клиентите, така че моля да не се твърдат неща, които не са верни. Вярно е, че цената на имотите не е такава, каквато е дадена като кредит от банката. Но пак повтарям, това е от обезценяването на имотите. Един имот, който е струвал 200 000 лева, Сега продажната му цена е не повече от 80 хиляди. Реалната пазарна цена. Не за това, че ние даваме ниски оценки. Ние даваме висока оценка, но началната цена е 75.
Извинявам се, мога ли да дам едно предложение за процедурно?
Значи, дошли сме да чуваме решение,
да, не... да помоля чисто процедурно да регламентираме начина, по който ще се провежда срещата. Имам предвид да сложим някакво времево ограничение,
да,
защото очевидно...
Да, 3 минути на изказване. Ето, даже сме пуснали часовник.
Да, но не стана ясно по колко време имаме за изказване.
3 минути на изказване. Ние няма да вземаме отношение, само ще слушаме. Само искам да кажа на... шефа на, как се води точно на камерата на,
частните,
да се готвите законодателя, най-вероятно ще предприеме стъпки към намаляне на вашите такси. Просто да предадете на членовете.
Бих искала само една реплика.
Не, това е само така анонс.
Господин Цонев,
от тази страна...
Не може,
господин Цонев, извинявайте, да че ме прекъсвам. Февруари протестите тръгнаха и хората се палиха. Точно участните.
Комисията за граждански организации, не за браншови интереси.
Значи всички ще се изкажете.
Искам да ви припомня защо тръгнахме, защо
сега
сме
може
тук.
Ли първо от
февруари, защо тръгнахме?
Вие,
защо са тия палати?
Вие, аз искам да ви припомня, че тази среща не организирахте вие, а ние. И
за
ние организирахме, защото не сме забравили февруари. Не
благодаря
ми припомняйте февруари, няма да позволя да няма ред в залата. Водил съм много комисии. Начина да си решим проблемите е да се слушаме и да има ред. Аз давам думата. От тази страна първия. Заповядайте, представете се. Три минути има.
Благодаря ви, господин Цонев. Ще се опитам в спокоен тон за три минути да ви кажа онова, което ме вълнува. Казвам се Димитрин Вичев. Благодаря ви за това, че поканихте гражданските организации, правозащитници и жертви. Казвам жертви, защото за да бъдем в тази зала днес, да бъдете представители на няколко политически сили, да има навън хора, които не са съгласни, това значи, че все пак демокрацията, макар и неозряла, е стъпила на нашата земя. Казвам това, защото аз съм от тези, които преди 30 години се бориха за това, заплатиха с затвор, за да има демокрация. Аз съм от тези, които преди 24 години наивно повярвахме, че пазарната икономика ще доведе до просперитет на България. Аз съм от тези хиляди хора, които трупахме, 90% реинвестирахме не от назначените бизнесмени, а от тези, които повярвахме, че ще измъкнем България. За съжаление, ще трябва да отговоря следното. Господа народни представители, в момента, в който вие сте избрани, вие сте били подредени от партийни листи. Ние тук може да имаме лични пристрастия, но след като положихте клетва, вие вече сте народни представители. Искам да ви кажа, че това, което се извършва в момента, благодарение на лошото законодателство, благодарение на частно-груповите интереси, на асоциации, професионални организации, като Асоциация на банките, Камерата на частни съдебни изпълнители и други, разрушава баланса. Вие като народни представители сте положили клетва да полагате усилия да защитите първо обществения, т.е. националния интерес. Въпрос на национална сигурност е гражданите да не бъдат изкарвани от жилищата, да не бъдат ограбвани, да не се самоубиват, да не се самозапалват. Не е въпрос на национална сигурност банките да бъдат удовлетворени. Господин Гечев, аз се радвам, че вие се занимавате с този въпрос, но останах с впечатление, че преговаряте с Асоциацията на банките. За съжаление, те нямат представител тук. Моля ви, преговаряйте с нас, гражданите, защото ние сме онази частичка от суверена на България. Това е народа. И вие сте наши представители. Не банките, не частните съдебни изпълнители, никоя групова или професионална организация не ви е изпратила тук. Изпратиха ви гражданите. Заради това, преди да продължим с дискусиите, само да отговоря на госпожата. Госпожо, по реакцията на тези хора доказаха, че това, което говорите, не е истина. И аз съм един от тях. Аз съм собственик на винарска изба Осмар. 24 години. 2 милиона оценка на лицензирани експерти по проект европейски след 11 месеца вашата камера, ваш представител, без да пита никого, оценява за 94 000 лева. 22 пъти! Не ми говорете! Не ми говорете за пазарни оценки! Не може да се явява на търг само един. И тези факти, освен на Комисията за конфликт на интереси, ще ги предам още тази седмица на главния прокурор. Защото вие нямате нито един частен съдебен изпълнител, на който сте му отнели правомощията. Там нещата са жестоки. Тази нощ още един бизнесмен в Казанлък се самоуби. Това, което се извършва, ако в тази зала, в тази сграда не се вземат мерки, не утре, днес, веднага. И за да не продължим, аз имам само едно предложение. Моля, както за 24 или 48 часа наложихте мораториум върху продажбата на земята, настоявам като гражданин, а вие ако искате се вслушайте в моето настояване, да наложите незабавен мораториум върху всички изпълнителни дела в България. Аз знам, че още утре представители като организации и институт за пазарни изследвания от сутринта и господин Хърсев и господин Станчев ще говорят колко всичко това е невъзможно. Ще ви кажат как банките, кредитополучателите ще имат проблеми и така и така. Но ще спасите човешки животи. Второто, което настоявам, да се създаде специална комисия в парламента, която да бъде отворена към всички граждани, да има срок за 3 месеца всички пострадали от частни съдебни изпълнители, от произвол на банки, от произвол на всички, да изпратят сигнали и да се срещнат с тази комисия и тогава вие да имате аргументите. Нека тогава експертите какво да направят. Член 417 от ГПК, 435. Не е само точка втора вече и банките. Нещата стигнаха до там, че аз и другите, като Центъра за човешки права, които са в мен и електронен референдум, настояваме за пълна отмяна на член 417. Трябва коренна промяна на цялото законодателство. След като такива като мен, който даваше 1 милион евро от износ на вино, вече нула, след като давах десетки хиляди данъци на тази държава и вече съм нула, след като за 24 години давах на стотици хора работа, вече на нито един, след като плащах осигуровки, а вече аз нямам пенсионна осигуровка, здравна, социална. Каква държава сме? Вие сте народни представители? Не ме интересува от кои партии сте. Покажете, че народа и България действително е над всичко. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви.
Вие слушахте запис от публична дискусия по проблемите в отношенията между потребителите и банките и финансовите институции и предложения за решаването им, организирана от Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения и Комисията по бюджет и финанси, която се проведе на 20 ноември.